Дзеля згоды і міру. Казань. Яна прымала каля 60 знаных прадстаўнікоў розных рэлігій, таксама грамадскіх арганізацый, паслоў, навукоўцаў, тэолагаў і свецкіх, гісторыкаў, дэпутатаў. На міжнародным семінары «Дыялог, талерантнасць і адукацыя. Сумесныя дзеянні Савета Еўропы і рэлігійных зграмаджэнняў». Вёў працы камісар Савета Еўропы спадар Томас Хамарберг. У іх прыняў удзел архіепіскап казанскі і татарстанскі, уладыка Анастасій.